klockan den har blivit 10.
Här är NRK Nyheter klockan 10. Regeringen lägger fram förslag till en ny samtyckelov i nästa uke, det sa justitieminister Astrid Aas Hansen på Arbeiderpartiets landsmöte idag. Förslaget läggs fram torsdag 10 april och går ut på att bara ja är ja, säger justitieministern. Regeringen vill att det ska bli straffbart att ha sexuell omgång med någon utan att de aktivt har gett samtycke och strafframmen ska vara fängsel in till 6 år. Regeringen advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra avtalen som forbyr bruk av landminer. Trusler fra Russland har gjort at Finland, Polen, Estland, Latvia og Litauen vurderer å trekke seg fra det som blir kalt Ottawa-konvensjonen. Det er uheldig, sier statssekretær Andreas Motzfeldt-Kravik i Utenriksdepartementet.
Landminer det rammer sivile på en måte som uforholdsmessig, og ikke minst gjør det veldig vanskelig i etterkant av krig og konflikt å vende tilbake til en normaltilstand. Vi tror at det fullt mulig å forsvare seg mot trusler uten bruk av landminer. Disse konvensjonene har jo blitt til ved hjelp av militærteknisk kompetanse som har kunnet da si noe om og hjelpe oss som har vært opptatt av å forhandle fra denne type konvensjoner, om hvordan man kan gå fram for å kunne ha et effektivt forsvar, samtidig som man ikke inngår i initiativer som tar sitt på bruk av militære landminner, så vi mener at det lar seg forene.
Big Mac fra McDonald's, bukser fra Levi's og teknologi fra Apple, det mener noen nordmenn at de skal klare seg godt uten. Facebook-gruppa Boycott Vare fra USA har på kort tid gått fra 0 til nesten 22 000 medlemmer, og Toril Gulliksen en av dem.
Jo, jeg meldte meg inn i gruppa fordi jeg føler at det det lille bidraget jeg har noen som helst mulighet til å gjøre.
Jeg sier ja, men så har jeg en Apple oppe i veska.
Hva tror du livet hadde vært uten amerikanske tjenester og vare?
Det begrenser seg, fordi de har en så stor makt over oss gjennom varene og tjenestene sine.
Er det rett og slett lettere sagt enn gjort å boykotte USA?
Du er låst fast i veldig mange rutiner. Den eneste effekten dette kan skje på at det skjer i samråd med politiske sanksjoner.
Reporter Jonas Ørbeck Sire og Emma Neverdal. Oslo Børs åpnet med minustall i dag. Rett etter klokka 9 var hovedindeksen ned med 0,82%. I går endte Oslo Børs ned 2,04%. Flere andre europeiske børser faller også, men ikke så kraftig som i går. Og nedgangen kom etter de nye tollsatsene fra USAs president Donald Trump. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
Du hører Godt Selskap med Hege Holm i NRK PN+.
Ja, da ønsker jeg alle riktig velkommen til denne 1. aprilsendingen her fra mitt studio. Det fortsatt vår i sør, men i nord det vel litt mer ventetid. I denne sendingen skal vi snakke om Pippi. Pippi 80 år i dag, og hun fortsatt elsket, men også ganske feilsitert. Og hvordan var det igjen med faren til Pippi, sydhavskongen? Men først skal vi på taket. Up on the roof. Up on the roof. When this old world starts getting me down, and people are just too much for me to fail. I climb way up to the top of the stairs, and all my cares just drift right into space. Feeling tired and weak, I go up where the det var da altså The Drifters som tok oss med opp på taket. Nå skal vi lengre bare opp på taket. Vi skal nemlig til campus ved NTNU I Trondheim. Vi skal til Kalvskinnet, og der du, Inge Jonsen, og I dag du student. Du liksom skifter mellom fengsel, student, hjemmekjøkken hos deg selv. Du har mange hatter, du, Inge.
Ja, mange sixpenser på, jeg vet du.
Ja, det mange sixpenser.
Nei, nå står jeg og drekk kaffe I kantina på campus på Kalvskinnet, da. Og her det jo liksom sydede av studenter, og så en halvgammel gubbe som prøver å studere I tillegg, da. Så det veldig spennende og fint miljø å være I. Og så...
Jeg kjenner du at du blir litt yngre av å være... Du jo ikke en så veldig gammel mann, men du jo en godt voksen student, da, kan man si. Merker du at du liksom føler deg litt sånn lettere I kroppen og ung til sinns når du...
Ja, det I alle fall... Ja, det jo veldig spennende å se alle ungdommene som studerer her, og dem som kommer inn, og det syder rundt her nå med folk. Og det helt fascinerende. Men så det viktig å si at det faktisk åpent for alle på kantinene rundt omkring til studentsamskipnaden I Trondheim. Da. Så sitt, og det jo en veldig stor organisasjon med... masse folk som altså studentbyen Trondheim det jo faktisk 40.000 studenter som studerer I Trondheimsområdet og sitt har ansvaret for kantinene I Trondheim, Ålesund og Gjøvik, så vidt jeg vet så det en ganske svær greie å drive en kantine for studenter og hva gjør de her, hva får de servert og det fascinerende og spennende å se faktisk
Ja, det, for du der som student. Du skal ikke lage mat.
Nei, jeg skal ikke lage mat. Og så har jeg da I neste del, så skal vi snakke om hva de har laget I dag, og hva vi skal tipse folk om de kan lage. Ja. Så jeg har fått oppskrift og alt.
Men for det, når vi jo Madeleine, når hun avslutta frokostradion, så begynte vi å tenke litt på hva vi spiste som studenter. Ja, det var enkle greier, altså.
Ja.
Vi brukte ikke mye tid på mat, eller for ikke å snakke om penger. Vi syntes det var å kaste litt penger ut av vinduet.
Ja, og det jo litt sånn spennende her, da, for at, jeg ser jo prisene her jo veldig studentvennlig og hyggelig, så det går an for studenten å handle her, og har råd til å handle her. Og jeg ser jo det, noen har jo matpakka, men veldig mange kommer og handler, og Jeg fikk sånn besøkstallet bare på den på rundt på kantinene her da så det 20.000 og 10.000 betalende så det jo butikk for studentsamskipnaden og så sitt kafé som dette da.
Men det sånn at en studentkantine tar liksom litt ansvar for at altså studenter bør jo spise riktig sammensatt mat for det de skal jo prestere.
Ja, og det ganske interessant perspektiv, og det skal være god... Altså, det ene det du putter inn. Nå jeg plutselig måltidskokken, så slår jeg ringen sånn ordentlig.
Ja, nå kommer den.
Jeg fikk lissepassningen nå. Men det at du skal få god mat, som betyr noen ting for helsa di fysisk, og så tillegg en fantastisk fin møteplass med bord og forskjellige områder. Du kan sette deg, du kan sitte og prate, og du kanskje frustrert. Over det her måltidet, så, og så ser jeg jo det at det selvfølgelig kiosk her og godteri, men det veldig mye helse rundt omkring, og mye bra ting som serveres her, og de tar hensyn til både de her godbitene, men også den her helseeffekten og allergier og tilpasninger. Så det veldig, veldig flott lagt opp, og så det en sånn hjertesak for meg da, her værmannsen som går her. Hvor viktig det ikke at studentsamskipnaden tar vare på de her gjestene og kundene sine med den her gode maten, fordi at det som du sier, de her skal prestere på høyt nivå, det dem som altså litt sånn spisset sagt da, men det smarteste hodene unntatt en da, som går og studerer her, og de går for å lære seg noen ting, og da trenger de riktig næring. Og hvis du kan si at de her Olympiatoppen, kokkene her Olympiatoppen, så viktig å gjøre dem for gode resultat fremover. Så kokkene som jobber her, og de ansatte som jobber her, de gjør en utrolig viktig jobb.
Men du, nå lurer jeg veldig på, for du står jo midt I kantina. Hva slags mat ja. Det du ser?
Hva det jeg ser
nå. Man tilbyr studentene på en ja, fredag I april?
Ja, jeg kan gå en runde her nå. Det ene at de har en veldig fin kaffebar, der du kan velge masse forskjellige kaffetyper. Både sånn litt fancy typer, som jeg kaller det, og vanlig god kaffe, som traktekaffe, eller brent nykvernet kaffe. Og så har de en disk med kioskvarer, og så har de en disk med fantastisk fine kanelsnurrer. Og så det en grill her med burgere, ulike ting som du på en måte, med fries, og kanskje det som ungdommer kan ofte bli forbundet med, men det ostesmørbrød, og cheeseburger, vegetarburger. Og så har de en del med påsmurte ting, baguetta, osteloff, ulike ting, men så har de en fantastisk fin salatbar. Her det masse helse, masse muligheter til å spise deg mett og god med røbbeter, paia, råkostsalater, linser, brokkoli, masse digge ting. Og så skal vi, etter hvert nå, så skal vi inn på det som varmmaten, og den skal jeg beskrive til dere etterpå, for da skal dere få både godt brød og en god varmmatrett som vi skal presentere.
Men du, hvis det hadde vært opp til deg, Inge, mener du at egentlig så hadde det holdt med bare en veldig bra salatbar?
Det har det helt sikkert, men jeg tror veldig mange har ikke fått tilbudet sitt dekt. For det så mange som kommer hit, så jeg tror at du må ha bredden I tilbudet for å kunne tilby det. Og så det en ting som jeg synes ble litt fascinerende, da, det at det en som heter Ragnhild her, som godt voksen, frøyværingsdame som står på kjøkkenet, og hun steker svele og vafler om morgenen og serverer.
Nei du, nå må jeg ha pause. Nå kjenner jeg at jeg har så mye vann I munnen. Du, vi skal høre La Belle og Lady Marmalade, og så kommer vi tilbake til litt mer sånn konkret studentmat. Hey. Ja, det vel en av de første franske setningene mange ungdommer lærer seg. Det «Voulez-vous coucher avec moi ce soir?» «Vil du ligge med meg I kveld?» Og det var da Lady Marmalade og La Belle vi hørte her. Nå skal vi tilbake til studentkantina på Kalvskinnet I Trondheim. Og Inge Jonsen, du har jo nå forsket litt på hva studentene får, og du har til og med deg en oppskrift som vi kan prøve oss på I helgen. En sunn og kanskje ganske enkel, som ikke krever all verdens til gasskomfyr og fancy utstyr.
Jeg har faktisk den Martin på kjønnet her som har laget opp to oppskrifter, og de står I disken og serveringsklar her nå, pluss masse andre godt da. Så jeg må si at det her fantastisk å se på hvordan de steller med oss som studenter. Og det liksom alt fra pastagrateng, bakte poteter, den grillen, det da stekt ris, altså fried rice, som dere skal få. Og den det rett og slett en fin måte å bruke opp resten på. Og de her har jo behov for å bruke opp resten før helgen, for de har ikke åpent I helgen. Og det jo så enkelt som at du lager en litt våt, god eggerøre, setter den til sides, og så steker du opp resten av, du har I kjøleskapet av gulrot, løk, paprika, erter, brokkoli, alt du har.
Ja, så samme hva, bare du har grønnsaker du vil bli kvitt.
Ja, steker det I panna. Og så tar du rett og slett, og så gjerne hvis du har litt hvitløk, ingefær, chili, noen krydder som gjør at det spices opp litt, steker dere godt, og så tar du risen og tømmer over, og så steker du det, så blir det sånn fried, altså stekt ris. Og da, når du har gjort det, så det bare å kjøpe på med litt sojasaus, sesamolje, salt, pepper, og så smak det til sånn at du får en god... Og da har du faktisk et godt måltid som du bare kan servere, og litt salat og brød til.
Men den eggerøra...
Ja.
Har du den oppå, eller?
Ja, det glemte jeg å si.
Ja.
Når du har stekt ferdig risen, så tar du eggerøra og vender det inn I denne stekte ris- og grønnsaksblandingen. Så bare vender du det sammen. Derfor jeg sier at den må være litt sånn bløt, den eggerøra. For den fortsetter prosessen når du vender den inn, sant? Så da har du en sånn litt mjuk, god, stekt risvariant, da. Så det nå den ene Martin
Men du, bare en ting, for jeg har en mann som hele tiden maser om kjøtt.
Ja.
Ja. Det sånn prinsipielt, tror jeg. Går det an å putte inn litt kjøtt også?
Selvfølgelig går det an å putte
inn kjøtt. Ja, det gjør ingenting om du har I litt pølse eller...
Ja, strimmer du opp skinkebiter, eller kyllingbiter, eller pølsebiter, alt dette man har. Og hvis det noen som ikke så vil ha kjøttet I, da, så det bare stek det på siden, sette det I skål, og så kan man jo strø det på toppen.
Ja, det var kanskje det lureste. Ja, så alle får, for da, alle får?
Alle får. Du kan jo bruke fisk. Ja. For eksempel oppå stekt ris, og bare varme på fisk fra tidligere, og så strø det oppå toppen.
Eller skaldyr.
Skaldyr. Så det helt opp til en selv, og en fin måte å bruke opp resten på. Og så har han laget, jeg holder på å forsyne meg her nå, fordi han har laget en veldig fin, god blomkålsuppe. Så det blir liksom den her retten som han har, og det laget I en svær sånn varmeholder, og det fantastisk focaccia-brød her, det rundstykker, og så står jeg nå og forsyner meg og har på, og så jukser jeg litt da, for at jeg blir litt fristet til en salatbarn, for da strører jeg litt pasta og litt brokkoli oppi, og da får jeg plutselig blomkålsuppe med litt sånn garnityr oppi, og dermed så det en veldig fin krema blomkålsuppe, og den oppskriften deler Martin med oss, vet du.
Ah.
Og den blomkålsuppa som han har laget her nå, det så enkelt som I kveld eller I morgen gå og kjøpe dere en blomkål og litt løk og litt hvitløk og så frese opp dere I panna så at det med litt olivenolje slår over vann til det dekker grønnsakeren, koker det her
I panna?
Ja, I kjelen. Bare fres. Ja, fres blomkålen, løken og hvitløken I kjelen med olivenolje slår på vann til det dekt på grønnsakeren og så kok det I 20-30 minutter og så bruk buljongen som krydder oppi, så man drysser opp I buljong, Og da jo alt det her mjukt, og så bare å bruke en stavmikser eller en foodprosessor eller hva det og så kjører det sånn at det blir helt glatt og fint, og så kjører det inn med litt fløte, så du får en sånn fin, smooth konsistens, for da trenger du ikke noe jevning i det, for det jevninga blir egentlig grønnsakeren som du har i, det blir jevninga. Og det, nå sitter jeg med den suppa foran meg, og da kan jeg bekrefte at Martin han kan sitt håndverk, fordi at denne suppa har fin, god jevning, uten at det hverken mel eller maisena i den. Så det her er, og så han smakte den til da, med salt og pepper, og gjerne litt reven muskat, det jo godt oppi. Så dere jo litt sånn, hva liker du? Og da det jo så enkelt å lage en god rett, og så godt brød på siden. Og det, nå jeg spent da, for jeg har lyst til å smake. Jeg har ikke smakt på den.
Nei, men du, ta en smak nå, så smaker du for oss.
Ja, jeg smaker på vegne av alle lytterne nå.
Ja, nå smaker altså Inge Jensen på blomkålsuppa. Er det noe vi skal satse på i morgen?
Her skal vi satse på i morgen, og det skal vi lage i helga. Gjerne server det her, og du spør jo alltid etter kjøtt, Hege.
Ja, eller ikke for min egen skyld, men for noen som står meg nær.
For husfredens skyld.
For husfredens skyld. Belgefreden.
Ja, da kan man faktisk steke litt bacon på siden, og drysse det opp på toppen. Og litt hakka persille, så har du en fantastisk god helgerett. Og så er det en ting som jeg skal gjøre nå, for det focaccia-brødet er veldig godt. Det skal jeg dippe opp i suppa, sånn at det trekker inn i brødet, og så skal jeg smake på det sammen med. Og da har du jo bare så nydelig mat, som er enkel, og som er både en kveldsrett, en lunsjrett, og med masse bacon eller pølsebiter oppi, så det faktisk en middag også.
Ja, og så kunne vi jo tatt suppe til forrett, og så kan vi ta stekt ris til hovedrett.
Ja, det kan vi gjøre.
For eksempel. Men oppskriftene, de kommer i løpet av ikke så lang tid, og de deler jeg offentlig, så det bare å gå inn etter hvert på Hegeholm, og da finner du dem. Hvis du går inn på Facebook, på internett.
Ja, og på Inge Jonsen.
Og på Inge Jonsen. Så finner du det.
Ja,
da må du ha en riktig god helg, og tusen takk for at du delte. Og så må du fortsette med det du skal gjøre på kalvskinnet, for du skal jo studere.
Jeg skal begynne å møte opp til timen nå.
Men du møter opp til så du ikke får kjeft.
Ja, jeg skal ikke ha noen anmerkninger.
Ha en riktig god helg.
Lige med deg.
Kalt av det kjæresten min Hadde mange gode egenskaper Med flaska opp og med sørende vin Jeg vil jeg føle ut i verden Vil jeg bare leve det gode liv Vil jeg føle ut i verden Vil jeg bare leve det gode liv Vi tok en svindur kveld i Oslo Og våkna opp i København Hadde kjæresten med og litt penger Som at Norge skulle ikke bli noe savn Vil jeg være ut i verden, vil jeg bare leve det gode liv Vil jeg være ut i verden, vil jeg bare leve det gode liv Vi lev som greve og grevinne i Kristiania elita stund Men Ann-Marie kreditete holdt stil og vårt slengt ut som en skabbat hund Vil jeg bare prøve verden, vil jeg bare leve det gode liv Vil jeg bare prøve verden, vil jeg bare leve det gode liv Jeg kom meg på et lys til Hamburg Og fikk stampe alt jeg hadde igjen Jeg har ikke et Ann-Marie mot Sør-Kor Og reist med sin nye venn Vil jeg bare føle ut i verden Vil jeg leve det gode liv Vil jeg bare føle ut i verden Vil jeg leve det gode liv Slekt og var fritatt fra all slags skam Sa simsalabim og forsvant i røyksky I sentrum av Amsterdam Nå vil jeg bare hente Trondheim For å kunne leve det gode liv Nå så vill jag bara hem till Trondheim för att kunna leva det gode liv.
Det var Terje Tysland som ville ut I verden og bare leve det gode liv. Da skal vi rope opp dagens vinner, som Arne Berge I Skien. Hallo, Arne. Ja, Arne Berge. Nei, han, kanskje han hadde feiget ut, eller kanskje rett og slett... Samtalen ble brutt, men vi fikk ikke tak I han, men da spiller vi litt musikk mens vi prøver å ringe opp igjen Arne.
If I see you tomorrow on some street in town, pardon me if I don't. Say hello. I belong to another. It wouldn't look so good to know someone I'm not supposed to know. Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. In a dimly lit corner, at a place outside of town, tonight we'll try to say goodbye again. Goodbye. But I know it's not over. I'll call tomorrow night. I can't let you go, so why pretend? Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. I love you, but we're strangers when we meet.
Leroy Van Dyke, da tenker jeg vi sier god formiddag til Arne Berge I Skien.
Ja, god formiddag.
Hei, og den Hei. God hos deg?
Hva sa du?
Har du en bra dag I dag?
Ja, ja da det strålende vær og bare sol, sol, sol.
Ja, og da livet fint om våren.
Ja da, og så meldt sol fremover hele uke.
Oi, oi, oi. Så da det bare å forberede alt som skal gjøres, av hagepuss og...
Ja da.
Ja. For da det tørt. Men du...
Ja, blir det veldig tørt, ja.
Det veldig...
Vi har snakket sammen før.
Vi har snakket sammen før, vi har.
Ja, når du drev Holm.
Ja, det begynner jo å bli noen to år siden.
Stemmer det.
To-tre år siden. Mm.
Riktig, riktig det.
Men du, da kan du jo dette quiz-konseptet vårt, og det begynte jo da med at du svarte riktig på inngangsspørsmålet I frokostradioen hos Madeleine, og det var så enkelt som hvor mange land det I Europa?
Ja, jeg var litt usikker på 46, 48 eller 50, men jeg tok 46 da.
Ja, det det tallet som her I hvert fall, 46. Ja. Og så det vel noe med noen områder, Gibraltar det noen som har nevnt?
Ja, det et territorie.
Men det territorie, ja. Så ja. Da sier vi 46, vi.
Det gjør vi.
Og så har jeg da en del spørsmål som venter også på svar da, når du har kommet så langt.
Ja, får prøve det da.
Ja. Og altså det første et veldig artig, det helt tilfeldig at det kommer nå, men det jo gøy da, vi skal snart snakke om Pippi Langstrømpe, og her kommer det et Pippi-relatert spørsmål. Tommy og Annika to av hovedpersonene I bøkene om Pippi Langstrømpe?
Nei, jeg tror ikke det.
Tommy og Annika vennene til Pippi.
Ja, de var det, ja.
Ja. Det lilla som kirkens liturgiske farge I adventstiden?
Ja, ja.
Der hadde du en suflør, hørte jeg. Ligger byen Spa, som har gitt navn til velværesenter, I Nederland?
Ja, den var litt vanskelig.
Det 50% sjanse for å få riktig svar, da.
Ja, da.
Ja eller nei?
Nei.
Var det noe du visste, eller var det noe du tippet?
Nei, jeg tippet.
Ja, det I Belgia. Byen Spa ligger I Belgia.
Ja, ja.
Var det I 1982, eller var det I 1980, at Oddvar Brå brakk staven?
Ja, det var I VM I Oslo. Det var vel I 82.
Var det før eller etter 1920 at Oscar Mathisen ble verdensmester på skøyter 5 ganger? Var det før eller etter 1920?
Det lenge siden.
Ja, det litt lenge siden da, men...
Jeg ikke så god på de her skøytespørsmålene.
Men før eller etter?
Før.
Før. Helt riktig. Det var 1914.
Ja.
Men da har vi kommet til et åpent spørsmål som du må svare på. Der får du ikke noe hjelp. Hvilken norsk bedrift... har levert de offisielle genserne til Norges utøvere I ski-VM og vinter-OL siden 1956.
Det må vel være Dale på Vestlandet?
Det helt korrekt. Veldig bra, det ble 5 av 6 det.
Jeg var ikke så ille likevel.
Nei, jeg synes det var veldig bra, dette med Tommy og Annika. Du har kanskje ikke, Pippi ikke så langt fremme I pannebrasken, men hvis du bare følger med nå frem til klokka 11, så vet du at skiller mer om Pippi Langstrømpe. For nå kommer Nina Kristiansen, som journalist I forskning.no, og hun har forsket litt på Pippi.
Den god.
Men du, da må du ha en riktig fin helg, og tusen takk for at du deltok I konkurransen, og så får du en oppmerksomhet I posten.
Bare hyggelig, takk for det.
Og hils suffløren.
Jeg gjør det. Greit, så
I'm not afraid to die.
det var altså de fire sesongene, holdt jeg på å si, fire årstidene, The Four Seasons vi hørte her. Og da har vi fått besøk av Nina Kristiansen, og da det tid for pip. Av alle ting. Hvordan kom du på Nina Kristiansen? Du jo journalist I forskning.no. Og så har du da nå liksom på en måte forsket deg litt rundt Pippi.
Ja, det blir forsket på alt. Så det jo ikke et tema som står uberørt av forskningsjournalisthender. Og så Pippi 80 år. Og det jo en god anledning til å skrive om Pippi. Og så må du finne en forsker, og så var jeg så heldig og fant en forsker I Agder som heter Agnes Margrethe Bjørvann som kunne alt om Pippi, og så gjorde jeg jo mine egne undersøkelser også da.
Ja, så da fant du ut at Pippi det, men hva det vi ikke vet om Pippi? For altså, vi vet jo veldig mye om den dama.
Ja, men jeg leste bøkene på nytt da, det jo tre korte bøker egentlig, og så det veldig mye sånn type som de da kaller spin-off da I bildebøker og... TV-serier og filmer
altså,
og sånn.
Pippi-bøkene bare tre stykker.
Tre bøker og ganske korte, så jeg leste dem på nytt. Det var en interessant opplevelse, fordi det så mye vemod I bøkene. Jeg som barn, ikke sant, leste Pippi. Jeg husker bare den der sterke jenta som var så morsom, fant på så mye. Men det mye vemod og ensomhet. Eller kanskje det bare meg som voksen som leser dette inn, da. Men jeg, når du skriver om Pippi, så må du skrive litt om Astrid Lindgren også. Og hun hadde jo en sånn historie om at hun fikk barn utenfor ekteskap. Og det var jo en skandale på den tiden. Hun hadde sagt det at aldri har så mange sladret om så lite. Og måtte sette bort ungen I fosterhjem I 3 år.
Ja, for hun fikk vel barn med en mann som ikke ville ha...
Som var veldig mye eldre, som var sjefen hennes, som var gift.
Hadde hørt en barn?
Hadde mange barn fra før, men jeg har lest litt biografier og sånn, og da det viser seg at han ville nok opprettholde forhold til henne, men jeg tror ikke hun var interessert I han. Og så, så det der å skrive om...
Når snakker vi da sånn I tid?
Ja, hun vel født I sånn 1907, ikke sant? Og så da snakker vi vel 20 år da, altså 1920 år.
Ja.
Da før Oscar Mathisen.
Før Oscar Mathisen. Eller da, nei, det var I 1914, men da var vel ikke liksom det der å bli gravid med en gift mann.
Nei, og så litt av bygd, ikke sant?
Jeg blir litt av bygd.
Ja, ja. Så hun skriver jo om denne her lille småbyen og lille bygda, det gjør hun jo I flere bøker. Og hun kom, jeg tror hun ble støttet fint hjemmefra, men dette var en skandale, ungen kom I fosterhjem, og... Veldig mye, når man vet det, så skjønner man jo alle disse her ensomme guttene da, som har en dårlig start I livet, og så går det bra for dem senere. Og det jo sånn gjennomgangstema. Sånn sett så jo Pippi et lite unntak, kanskje. Hun en jente, og så hun fryktelig, fryktelig sterk. Men så det en sårbarhet der også. Så mora død, faren forsvinner på havet, Og så skal hun da etablere seg I denne lille bygda, eller lille byen.
Ja, får du noen gang en forklaring på hvorfor hun havner akkurat I den?
Jo, faren har kjøpt huset til han skal gå I land. Så han forsvinner på havet, hun kommer seg dit, mannskapet til faren seiler av dit, og der hun alene. Og så hun jo en, sånn som jeg husker som barn, en sånn annerledes figur. Men det jo mye hun ikke får til. Altså, hun har jo aldri gått på skole. Hun prøver seg på skolen, det går jo ikke. Når læreren spør liksom, hva 6 pluss 6, så svarer hun 67. For det synes hun passer, ikke sant? Altså, det mange ting hun ikke takler, og så har hun dette her utrolig humør og styrken som gjør at hun klarer seg likevel.
Men, vet du hva, jeg tror jeg husker den skoleepisoden og tenkte at det var fordi hun ikke hadde lyst til å gå på skole. At hun bare svarte feil, men visste svaret. Ja. Men når jeg tenker etter, så det vel akkurat sånn. Du sier at hun visste jo ikke svaret. Altså, hun kunne jo ikke den... Hun hadde ikke den type kunnskap.
Nei, hun hadde ikke det. Og så hadde jo læreren rett før sagt at 7 pluss 5 var 12. Hun kunne jo ikke ha 2 regnstykker som ble 12 begge deler. Det gikk ikke. Og hun klarer ikke... Hun klarer ikke sosiale ting. Det var en episode som ikke sant, jeg ikke husker som barn, men hun bedt på kaffeselskap, og da blir hun veldig gira, men veldig nervøs. For hun har jo aldri vært på kaffeselskap før. Dette her hos naboen, da, mora til Tommy og Annika. Og da kommer han marsjerende inn med gevær og kommandorop. Og så forteller hun da gjestene at dette her har jeg ikke gjort før, og jeg synes det så, jeg blir så nervøs, at hvis ikke jeg står I gangen og kommanderer meg selv til å gå inn, så tør jeg ikke. Det er
veldig bra.
Det jo veldig bra, men det jo også en jente som må kommandere seg selv for å mestre, da, men, ikke sant? Med forbehold da. Nå jeg voksen, og mamma til barn, og kanskje jeg leser veldig mye mer sårbarhet inn i det enn det riktig, da.
Men har Astrid Lindgren selv sagt noe om Pippi?
Ja, hun har sagt at Pippi et maktmenneske, ikke sant? Boka kom ut I 1945, krigen var akkurat over, og det la ikke jeg merke det som barn, at det en scene I bøkene hvor hun beseirer verdens sterkeste mann på et sirkus. Og han heter Adolf. Så det jo klart at det noen, altså Astrid Lindgren og alle andre har akkurat kommet ut av 2. Verdenskrig, Adolf Hitler beseiret, og hun sier da at Pippi et maktmenneske, og det handler om å bruke den makten med ansvar. At når du veldig sterk, så må du også være veldig skikkelig. Ikke sant? Sier Astrid Lindgren I flere intervjuer. Så det tror jeg et budskap til samtida da. Så det veldig kult. Men det som jeg synes så fint med Astrid Lindgren-bøkene da, at de har jo overlevd. Altså jeg leste jo for mine barn, som nå liksom I 20, begynnelsen av 30 årene, bøker som jeg hadde lest når jeg var barn, og det funket ikke. Men alle Astrid Lindgrens bøker har jo fungert hele veien. De kan leses I dag. Så hun var jo en mesterlig forfatter.
Ja, for det jo noe med at du kan lese Brødrene Løvhjerte.
Ja.
Ja, og det griper jo barn I, ja, for det handler jo om ensomme unge menn.
Ja, og når jeg leste den for ungene mine, så begynte jeg nesten å grine, for den morra, jeg husker ikke den morra som, når jeg leste den som barn, men den morra, vet du, hun dør jo I begynnelsen. Det jo så trist.
Forferdelig trist.
Ja.
Og han syk, lillebror
ja.
Syk.
Og dør. Nei, det jo helt forferdelig trist. Men de jo, de fungerte, barna mine elsket de bøkene, altså alle Astrid Lindgrens bøker. Kanskje ikke Bakkebygrenna, det litt sånn kjedelig idyll da.
Ja, kanskje Bakkebygrenna for liksom, for politisk korrekt da.
Eller ja, litt sånn, eller litt ordentlig og litt kjedelig. Ja.
Litt kjedelig, men Pippi, det leses I dag også.
Ja, og så må jeg jo si det da, at det jo et Pippi-sitat som veldig, veldig kjent. Og det at dette har jeg aldri gjort før, så det får jeg nok til. Og det har jeg sett alle mulige slags forskere, politikere, alle bruker det sitatet. Og så det helt feil. For hun forskeren jeg hadde snakket med, hun hadde gått gjennom alle bøkene, filmene, bildebøkene overalt, fant det ikke. Og hun fortalte at familien Lindgren har prøvd å liksom få ut I offentligheten, at Pippi har aldri sagt, dette har jeg aldri gjort før. Så det får jeg helt sikkert til. Så det jo litt morsomt da.
Men det jo litt rart da.
Nei, men hun har sagt noe veldig lignende. Skal jeg si hva hun har sagt?
Ja, si hva hun har sagt.
Hun har nemlig sagt at hun skal kjøpe seg et piano. Og så går hun og Tommy da I pianobutikken. Og så sier Tommy, ja men Pippi, du kan jo ikke spille piano. Og så svarer Pippi da, hvordan kan jeg vite det, når jeg aldri har forsøkt? Jeg har aldri hatt noe piano å forsøke meg på. Og det skal jeg si deg, Tommy, at det krever årelang øvelse å spille piano uten piano. Så det jo liksom litt I samme gata da.
Ja, det jo på en måte at du kan ikke noe hvis du ikke har forsøkt.
Nei.
Men du
har all mulighet til å gå rett på med stor selvtillit.
Ja.
Og det gjør jo Pippi. På alt hun driver med da.
Men har Pippi blitt en modell for barn, eller ble det bare så annerledes at du leste det som en sånn science fiction nærmest?
Jeg tror det at hun, ikke sant, fordi hun appellerer jo fortsatt da, det jo det å være den annerledes utsida som liksom lever godt der da, på et vis. Det å kunne være annerledes, men ha alle mulige slags andre positive opplevelser og styrker i sitt utenforskap. Jeg tror det det handler om.
Ja, at det kan være en trøst for andre ja. Barn som heller ja. Ikke føler at de for hun jo aldri helt med.
Nei.
Hun arrangerer jo fester, ja, og på en måte, hun gjør jo livet skrekkelig morsomt ja. Med sånn tingleting ja. Og inviterer alle barn. Men om hun har det så gøy, det sier jo ikke historien.
Nei, faktisk ikke. For vi kommer aldri inn I Pippis hode, sa jo forskeren Bjørvann. Og det hadde jeg aldri tenkt over, for det sånn tenker man jo ikke når man leser det som barn, men Pippi blir alltid skildret ut fra Tommy Annika eller andre personer. Vi får aldri høre hva hun tenker og hva hun, hvordan hun opplever ting. Så det er, vi vet ikke. Pippi et lite mysterium da. Men så kommer jeg jo over et annet mysterium. Og faren til Pippi.
Ja, faren til Pippi. Men ja. Da må vi høre litt musikk.
Da må vi høre litt musikk.
Kristine Gullbrandsen som synger om dansekjolen. Jeg og Nina Kristiansen, som journalist I forskning.no, vi fordyper oss I Pippi I dag. Og nå har vi snakket en del om Pippi, men Pippi har jo, det jo et mysterium I Pippis liv, og det jo faren.
Mm.
Og hun håper jo hele tiden at pappa kommer.
Mm, hun ganske sikker på det.
Ja, hun vel egentlig sikker på at han ikke har glemt det, at han vil dukke opp.
Ja, altså, den offisielle historien jo at han ble blåst på havet. Og alle sier at nå han borte, men Pippi tror at han kommer. Så hun snakker jo om han som at han finnes, mens de andre skjønner kanskje det at han død. Da.
Ja, men hun han jo konge.
Ja, det vet jeg jo ikke før det kommer et brev, og det faktisk langt ute I bok 2. Og så kommer han på besøk, bare dukker opp. Og da vil han ha med, og Pippi blir faktisk med. Hun bestemmer seg for å dra midt I andre bok, altså to andre bok av tre. Så drar hun fra denne lille byen, og så ombestemmer han seg. Og så blir han. Og han, så I tredje bok, så drar han jo på besøk sammen med Tommy og Annika, som har vært veldig syke, og så trenger de å få litt sol og fresk luft. så de på denne siden av søya.
Kurikuriduttøya.
Ja, Kurikuriduttøya. Og så drar de hjem. Og det da boka slutter på en måte, når vi, eller siste boka slutter, når de har kommet hjem og feiret pippejaktig jul. Og så sitter da Pippi alene I huset, mens Tommy og Annika går tilbake til sin familie, og da det over. Så begynte jeg å Så tenkte jeg, for en uansvarlig far, tenkte jeg.
Du ble litt sånn moralsk opprørt, du, da.
Ja. Ja, og så, for han velger jo på en måte disse nye innfødte neppe på denne kurikuridutøya framfor sitt egen datter. Og, det, og hun, forskeren jeg intervjuet, Agnes Margrethe Bjørvann, hun var litt enig altså, at han var en typisk fraværende far, men hun sa det at det ikke sikkert at Pippi hadde hatt det bedre med han, fordi at han var kanskje den minst voksne av de to da. Altså han bare opptatt av å konkurrere og hvem sterkest, og, så han en sånn, mer sånn lekekammerat da, enn en ansvarlig pappa. Så hun synes kanskje det var like greit, jo, at han ikke hadde så mye med Pippi å gjøre, og at de bodde I hver sitt kontinent. Men så fant jeg jo ut, og dette her vet antagelig alle svensker, at det finnes en sjømann som heter Carl Emil Pettersson, som har en historie som ligner helt på Efraim Langstrømpe. Og det den historien har liksom gått I svenske medier, men jeg har sett den her så vidt kanskje, men så da skriver jeg om det. Og det rett og slett en ung mann, en ung svensk mann som drar til sjøs, og på den tiden var det jo mye skipsforlis. Så han født I 1875 da, så han kanskje rundt 1900 han driver og forliser, og så blir han borte. Og ingen hører fra han på mange, mange år. Og da han regner alle med at han har gått ned med, han forlist da ute på Stillehavet. Og så plutselig dukker han opp hos mora si og forteller at nei da, han lever godt, han hadde blitt skylt I land på en lita sydhavsøy. Og ja, akkurat det samme som skjedde med Efraim Langstrømpe. Og der har han da gifta seg og fått barn og lever et godt liv der. Så han informerer mora om at ja, her slår alt bra til, og så drar han tilbake og fortsetter å leve på den lille øya. Og så går det noen år, og så tilfeldigvis så det sånn at svenske medier, eller det rettere sagt sånn at kone hans blir intervjuet av en svensk reisejournalist, vil man vel kalle det
I dag. Ja, som kommer seg til Kurikuriduttøya, eller ja, hva nå den heter, ja.
Den heter jo ikke det. Den heter noe helt annet. Den heter Tabar. Og så intervjuer han kona til Carl Emil. Hun høvdingdatter da. Så der har du igjen en parallell, ikke sant, til Pippi. Og så blir det omtalt I en bok, og så fanger medien det opp, og så blir Carl Emil rikskjendis. Svensken som ble skylt til havs, ble skylt opp på denne lille øya Tabar, og gifta seg med høvdingdatter og fikk barn, og drev plantasje og det meste. Og han liket å bli kjendis, så han drev og skrev brev hjem om livet sitt og alle ungene, som da figurerte I svenske medier på denne tida.
Så han ble på en måte en sydhavskonge?
Ja, altså konge var han vel ikke da, men høvding, han var veldig god venner med høvdingen da, og gifta seg med datteren. Det jo nesten som et eventyr. Så dette her liksom på 20-tallet, og da det da, om har ikke boka Pippi kommet ut enda, Astrid Lindgren en ung kvinne som leser om dette her I svenske medier, fordi han var megakjendis. Og han skriver brev om ekteskapet sitt, om barna sine, og så var han så sterk, skjønner du, han var så supersterk, så I svenske medier ble han kalt Sterker Charlie.
Så derfra?
Det jo mye paralleller her da. Astrid Lindgren har aldri sagt at det basert på Carl Emil. Jeg sjekket biografiene hennes, det kommet ut flere. Det står ingenting om Carl Emil, så dette her jo en ren spekulasjon. Men det en journalist som, fordi Carl Emil blir jo glemt da. Ikke sant? Det går ikke så bra med Carl Emil. Han, kona hans dør, og han... denne bananplantasjen går gærent, og han drar til Sverige for å finne seg en ny kone, hun dør av tuberkulose, og til slutt så dør Carl Emil selv og blir glemt. Og så det da en forfatter og journalist som finner för sån 25 år sedan som finner liksom tillbaka till denna historien om Carl Emil och så blir den fortalt på ny då nu i Sverige och så berättar jag den då i Norge. Så ja, och jag fant också ett intervju med dattera till Carl Emil och Singo Misse som kona heter. Och det var eller var barnebarnet var det faktiskt och berättar till australiska medier för där bor ju om att ja då detta förundrar jag inte henne att Carl Emil har inspirerat någon för han var så upptatt av att liksom fortälla allt om livet sitt då i Tabar till Sverige.
Men hon hade inte hört om Pippi för eller?
Nej, hon hade inte hört om Pippi. Men hon syns när journalisten då beskriver Pippi så syns jag det att det liknar på moras sida alltså barnet till Carl Emil för hon var också en sån lite sån guttjente som man kallade det den gången
ja.
Som klättrade i träd och inte ville gå på skolan och
Ja,
så det väldigt gøy.
Ja, det väldigt gøy. Och så flott, Nina, att du klarer att formidle sånne historier som vi inte känner, men bara känner lite av, eller ja. Fliker. Nu vet vi mycket mer, och nu kan vi ju bruka helgen till att fortælle vänner och kjente om historien bak Pippi. Tusen tack för att du kom hit idag, och så må du ha en riktigt god helg. Nu är det tid för nyheter. Efter nyheterna kommer självklart generationspanelet.
Her NRK Nyheter klokka 11. Regjeringen vil at det skal bli straffbart å ha seksuell omgang med noen uten at de aktivt har gitt samtykke. Strafferammen skal være fengsel i inntil 6 år. Forslaget til ny samtykkelov blir lagt fram neste uke, sa justisminister Astrid Aas Hansen på Arbeiderpartiets landsmøte i formiddag. Bare ja er ja, sier justisministeren.
Det for at det skal komme tydelig fram i straffeloven at seksuell omgang det skal baseres på frivillighet. Og det betyr at du må forsikre deg om at den andre personen i ord eller handling gir deg et samtykke. Og det som jeg vil understreke særlig at det at den andre eller blir passiv, det kan du ikke bare legge til grunn at det et samtykke. Da må du forsikre deg om at den personen faktisk fortsatt ønsker dette.
Rättsmedicinare menar att ha funnit dödsorsaken till 19 år gamla Henny Hayden Rasmussen i Bergen. Mest sannsynligt döde hon av kvälning på grund av tryck mot halsen. Nøyaktig hur det har skett har inte rättsmedicinare fått svar på. 31 januari I år blev Henny Hayden Rasmussen och hennes 20 år gamla danske käraste funnit döda i lägenheten de delte på Nordnes i Bergen. Politiet tog ut drapsiktelse mot mannen samma dag och arbetade bland annat ut från hypotese om drap och selvdrap. Skogbrandfaren har ökt på grund av lite vind och höga temperaturer de sista ukene. I helgen är det meldt fint vær på Østlandet och brandvesenet ber folk om att vara försiktiga.
Nå er det snart påske, da øker antall utrykninger, spesielt til grass- og terrengbranner, så nå er det meldt litt tørre og mulig grassbrandfare.
Det sier brandsjef Morten Mehn Gallefoss i Grenland Brann og Redning. Gallefoss tydelig på hva som den beste resepten mot branner i skog og terreng.
Det jo de forebyggende tiltakene, at man bruker hodet når man ute i naturen, og vær veldig forsiktig med bruk av grill og bålplasser og så videre.
Reporter var André Kolve. Oslo Børs åpnet med minustall i dag, og rett etter åpning var hovedindeksen ned med 0,82%. Også andre europeiske børser faller, men ikke så mye som i går, og nedgangen kommer etter de nye tollsatsene til Donald Trump. Oljeprisen faller kraftig. Prisen på nordsjøolje den laveste siden 2021, ifølge AFP. Og prisen i Sverige øker ikke like mye som før, det viser de siste tallene fra det svenske statistikkbyrået. Økningen i Sverige på 2,3% i mars mot 2,9% i februar. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
Du hører Godt Selskap med Hege Holm i NRK P1+.
Martin veldig glad i Europa. Hvordan står det til med Janne og Odd?
til vårt vesle hus en dag i fjor. Et lite hus, en heim for oss to, som varmde godt til du reiste bort. Et lite livsteng er bøna i ber, fra en kjærlek som min og heter Per. Uta deg finns ingen, det var det du sa. Uta deg finns ingen som kan få mitt ja. Uta deg finns ingen som kan få mig glad. Uta deg. Jeg pynta med vakker hver dag. Kjem du heim netten nå, skal du sjå meg glad. Kanskje finn du en skatt til oss to. Kanskje finn du fred og sjelero. Medan jeg venter er bøna jeg ber, til en kjærlek som min og heter Per. Uta deg finns ingen, det var det du sa. Uta deg finns ingen som kan få mitt ja. Uta deg finns ingen som kan få mig klar. Uta deg.
Ja, der holdt vi oss langt opp i Gudbrandsdalen med lumsk og uten ein. Men nå skal generasjonspanelet ut i verden, og da må jeg bare si at alle har fått lyd på mikrofonene sine. Generasjonspanelet i dag består av Odd Grann, velkommen.
Jaha. Tusen takk.
Janne Vilberg.
Takk.
Velkommen. Og så har vi ekte ungdom, enda mer ekte enn Andreas Birger Johansen, nemlig Martin Holvik. Velkommen.
Ja, takk skal du ha.
Og i dag så det altså Martins brennende Europa-interesse, som kanskje litt nyvåkna med både Trump, som gjør at vi skjønner at Europa må stå sammen, og du har vært på teater. Men jeg tenker, så her det mange ting vi skal snakke om som har med Europa å gjøre i dag. Men først så vil jeg gjerne ha en runde om hva slags forhold har vi til Europa. Og Martin, du kan få fortelle, for du har jo et virkelig sånn europeisk hjerte som banker. Hvis man spør deg, så vil jeg tro du gjerne vil svare jeg en europeer.
Ja, kanskje jeg hadde sagt det, så det kan godt være. Jeg tenker jo det flere grunner til at jeg har et brennende hjerte for Europa. Den internasjonale situasjonen, Trump vender oss ryggen, Putin på den andre siden har angrepet Ukraina, og midt i så vi i Europa og blir presset fra alle kanter, og det tror jeg samler oss. Og så har jeg jo personlig bodd i Berlin, jeg har studert i utlandet, og det jeg har gjort det har gitt meg noen sånne opplevelser som har tatt med meg. For eksempel da jeg var i Granada, var 23 år, og var på utveksling, Erasmus-utveksling. Det altså sånn utveksling hvor du, Europa betaler deg for å studere I et annet land enn det du kommer fra. Og da dro jeg dit, og helt alene, bare med en liten koffert, så traff jeg på Anne, som var en halvt gæren, utadvent, veldig gøy jente. Jeg traff på Charlene fra Belgia. Jeg traff på de to litt rare, firkanta hodede økonomene Toby og Felix. Og vi ble en slags liten europeisk familie. Og vi spiste pasta hver kveld, og vi har møttes siden den gang. Opp igjennom I forskjellige byer, I København, I Brussel, vi har møttes I Oslo. Så jeg har en sånn liten europeisk familie fra den tiden som bare har gjort at, at jeg har blitt glad I Europa, rett og slett.
Men når du tenker på Europa, hva tenker du på da? Tenker du på de du har møtt, eller tenker du liksom, har du et bilde inne I hodet ditt?
Jeg tenker jo på alle byene, alle landene. Jeg tenker at jeg inkluderer hele Europa, så det...